Lehenbailehen helduko diogu tertuliari gaurkoan ere, hausnarketari leku egiteko, eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik, Danele Sarriugarte, egunon eta ongetorri Danele.
Egunon, mi eskerri der.
Eta bestetik Mikel Di Díaz, egunon zure ere Mikel Di.
Egunon.
Bueno, eta egun hauetan egiten ari garen bezala, hauteskunde emaitzei begira jarriko gara zuekin ere, gaurko tertulia honetan. Bueno, akaso Nafarroa eta Gipuzkoara bereziki begira jarrita, gertutasunagatik, baina bueno, gai orokorrak ere jarriko ditugu mai gainean. Eta lehenik eta behin, aipamena egin nahiko nioke noski, Plaz hautagaitza feministari, Donostian aurkeztu dena, eta 864 boto jaso dituena, Danele zu zeu hautagaitza horretako partaide eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun zen nolako balorazioa egiten duzuen jasotako emaitzekin, Danele.
Noski pozi gaude, 2011ko hautagaitan Plaza Andreok aurkeztu zanean, uste 411 izan zela zehazki, baina bueno, 400 inguruan. Eta bueno, bikoitza, ez? Eta 2000 eta oindela 8 urte 200 inguru orduan gorut funda, ez? Eta nik uste dut pozgarria da ikustean hartzako harrigarria ere izan zen orain mono sartu biako goinateke berriro ez ausnarketa baten ea estrategikoa den edo ez horrelako alderdi baten bitartez gauzatzea eskari hoiek, baina bueno, oso pozik batudan indar horrekin eta ni neu nere izenian diot hau harrituta espero nualako pixka bat igotzia bai, baina bueno, ez dakit, 200 boto gehi horrela, baina doblia harrigarria gertu zait bai.
Aipatu duzu, bueno, ia estrategikoak diren horrelako hautagaitzak edo ez, horren inguruko hausnarketa, hausnarketa horretan sartuko zaretela, eta egin beharra dagoela, eta eskatuko nizuek, nik ere horren inguruko hausnarketa, bueno, asko izan direlako, gai sektorialak izan daitezken inguruan aurkeztu diren hautagaitzak, oso hautagaitza anitzak, eta borroka eta lan hildo hainbat aurrera enamaten dituztenak, kasunetan Plaza hautagaitza, feminismo tik datorrena eta horren inguruan eskatu nahi nizuen nola ikusten duzuen gai zehatzak izan daitezkenak edo transversalak izan daitezkenak ere horren inguruko hautagaitzak aurkeztea da bidetako bat eta bestea da ohiko alderdietan barnebiltzea edo barnebildu beharko liratezkela kaso horrelako gaiak eta borrokak nola ikusten duzuen aurrera begira eta aipatzen zenuen bezala estrategikoki hautagaitza hauek aurkeztea Davidea edo gainerako alderdi eta koalizioetan borroka hauek txertatzea. Mikeli, bueno, zure emango dizut hitza. Hartu, Danele, zuretzat, vale.
Ez, bai, nik uste dut eta Danele bezala diot, nik uste dut bideoa baino gehiago daudela eta batez ere iritsi dalako batez ere ez bildun aldekoen gandik horrelako errezelo handi bat egonda ez. Nik uste dut zentzu baten pixkak kasi gogaikarria izan dela ez boto galtzen edo egondan mamu hori batez ere ez dakizulako sekula akaso sektoriala izen arren alderdi bati boto emango dion pertsona batek beste gauza orokorrago bat eta gauza gehiago biltzen dituan beste sektore bati ez liokelako botu emango ez orduan pixka bat hori argitu nahi nuke niretzako behintzat pixka gogaikarria dela baita herri ekimenak eta dautenien ere bai beti mamu hori dauala herri ekimenak kenduko dizkiola botuak beste partido nazio mailan edo dabilen alderdi baten ikusten bideoa baino gehiago daudela eta bakoitzak aukeratzen duela beria.
Mikeli, zein da zure iritzia?
Niretzako, kontua da, alako gauzak hartzen direnean beti bi modu egon gaitezke, bat hauteskundeen emaitzak jakin aurretik eta jakin eta gero, ez da berdina. Imaginatu, bosteun botogatik, zazpigarren, sortxigarren bat zinegotzi edo behar duzun zinegotzi bat, osak aldatzeko behar duzun zinegotzi bat ez lortzea, edo hautezkunde horretik, pentsatzea, alako hautagaitzak, niretzako, eta goriza defenismoaren gaizuan, nire zaitezke, arazo ekologiko konkretu baten inguruan, edo herritarren petatu zen, bizkat, bizualizatzeko balio duen, erramenta bat da, ez? Netzako horrela ikusita, netzako gehitu egiten du. Egia da, tokian, ez, honik ustut jendearekin, imaginatu ez, gauzak oso estu baldin badaude, herri batan, eta imaginatu, herri txiki bat gara, eta bakarakigu bi bototan egongo dela, agian horre itzain, baina nik uste, hiri handietan, zenbait hori ba, afera konkretuak azaleratzeko oso bide interesgarria da, ez? Nafarroan baukagoa ez parlamentuan kanalizaren rollo hori partidu hori edo baina ez dela inserio, netzako hori pizkate friki puntua daukana, eh? Baina netzako interesgarria dako gauzak egitea eta orain, gara, hauteskundene maitzeko zeta gero ba, batek egin dezake erakurta sortziren baina ba, netzako irakurketa zen behar du hauteskunden aurretik, ez? Zertarako erabiltzen diren alako autagatzak eta zelburuekin eta helburua, hau da ze prasatu nahi duten helburua zilegi baldin bada eta ba ezkertiar edo iraltzaile edo horren barnean sartu bezakegu ideia horiek netzako positiboak dira zen jendeak antolatzea eta horrea pasok ematea eta bere ideiak eta bere kezka kaleratzea interesgarria da eta bideak asko izan daitezke eta netzako ba hori positiboa da eta horregatik nasketak egin berri da lehenago eta ez geroago zer bestelan gauzak bizituratu egiten dira eta batzutan azerreak sortzen dira eta berak esan duen bezala ez ba ez dago ongi, ez azkenean borrokan bat duaz, eta borroka esatina gaude, eta ni oso ongi du dugu. Irietan ongi intzen, ez eta agian erbitzikietan, ba, agian zentxu gutxe izan ditaketzen, baina herrian diotan, ba, gauza, ideiak presatzeko gauza interesgarria egiten zait.
Bueno, Donostiaren kasuan esango dugu plaza hautagaitzak, bueno, ba ez diru diela eragin handirik izan duenik gainerako alderdiengan, ba esate baterako EH Bildu edo alderdi sozialista, esan liteke baita ere, ba bueno, postu berdintxuan geratuko liratezkela bestela ere, aipagarria Podemosek lortu dituen emaitzak baita ere Donostian, 6.900 boto, bueno, Eusko Alderdi Jeltzalearen iguera baita ere, bueno, ezakit gai honekin isteko Danel zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke?
Ez, nik uste nahiko ondo islatuta geratu dela esan nahi nuena horren ari da.
Nafarroara begira jarri nahiko nuke baita ere, Mikel Dizurekin batipat, gaur hasiko ditu Xue Barkosek erronda hori, negoziak eta errondak, bueno, balizko aldaketa eta presidentetza berri horri begira, izkerda ezkerrarekin bilduko da lehenik, ondoren PSN, Podemos eta EH Bildu etorriko dira, eta San Fermin aurretik gobernua osatu nahi duela, horixe Xue Barkosen adierazpenak izan dira, bueno, emaitza itxaropentsuak esango dugu eta argizpi handia Nafarroak ekarri duena, ez dakit ze irakurketa egiten duzu, bueno, zure herrian zubizizaren herrian Altsasun esango dugu geroa baik izan duen iguera nabarmena izan dela, 1100 bozka inguru jaso ditu, 300 bozka gehiago, 2011 urtearekin alderatuta, Euskal Herria Bilduk jaitsiera izan du, 150 boto ingururen jaitsiera, orotara 800 inguru jaso ditu, ondoren hirugarren indarra Podemos, 600 boto ingururekin, atzetik Alderdi Sozialista, gero UPN eta Izquierda Ezkerra, bueno, akaso herriari buruz eskatuko nizuke lenik eta behin hausnarketa bat Altsasuko emaitzen inguruan, Mikeldi.
Bueno, orokorrean herrian bai gero bai Bildukoak eta bai Podemosukoak harritu eginen denok, izandako emaitzengatik, ez? Egia zateko, gero abaik, esun espero alako, nik ez dakite irabaztea ere, espero zuen nik ere, Altsasun azkenengo lau urteak oso lau urte lazaiak izan dira, ez da inolako tentsionamendurek egon, ez da ezer konkreturik gertatu, orduan, bizkat harritu egin gara, ez, harritu egin gara alako, jo, alako boto diferentzia egotea, ez, zinuen boskako diferentzia egonda bai Bildu gobernuan zegoena, eta bai gero bain artean, eta arretu eginen, ez. Gero parlamenturako datuak ikusita, bai ikusten da, UPN-eri boskatu dion jendeak, bai geroa bairi boskatu mandiola herrian, ez. Kuriosoa da, Nafarroan sortutako kanpaina hori ez, Bilduren, Kevin Osbaskos hori, bueno, eskaldunak era, oso eskaldunen imagina, Nafarroan hori, Lizako jendearen txako eta konservadoren txako, Bildu giru ikasten du, eta hori herrian, boskoia jaso dituela ez. Eta hori da irakurketa, ez, aldaketa dago, egia esateko, hori ikusita, gehiengo euskalduna izaten jarretzen du Altsasun, baina, bueno, kuriosoa da, ez, ezkerreko politika egin dituen, azkenengo laurtean egindako ezkertiar politika, ez dira kontutuen izan, eta Eta bueno, kuriosa, herria Altsasu oso herri txikia da eta gutxi gora bera badenok elkar ezagutzen dugu eta denborarekin ba bueno, datuak eta hobeto azertuko ditugu eta argi dagoena da herrian jendanean jarritu behar dugula eraldaketa edo eraldaketa zoren alde gauden pertsonak lanean jarritu behar dugula eta bueno, ez dago arazorik eta Nafarroari begira ez pizkate igande gaua alaitu zigune datuak ba hori, ba 26 hori sekulako erronka zen. Nafarroan sekulako zoriontasuna sortu du, egia da ikusi da zenuten jendea, ba, Iruñan eta, ba, Iruñako lagunak eta, ba, noa, zeitzen telefonos eta, bueno, sekulako arrakasta izan da, elburu azeatza zen, bagenekien ez ela errez esan behar, ez, eskerrak eman beharko diogu Ciudadanos taldeari, ba, orkestea gatik eta eskaino bat kentxeari gatik PSN-eri, eta kontua zera da, ba, guk aldaketa egia ikusten dugula, ja, dagoeneko, Iruñan ikusten da, ba EH Bilduko alkatea izan dugu gula San Ferminetarako, Nafarroan geroa baik, nesta, ba, zeiatu kampainan zehar, PSN-erekin, nolabaiteko, ba, hori, ba, elkar ulertze bat bideratzen, ba, zenbakiak ez dute ematen, eta horrek ere postu behar gaitu, eta nik uste aldaketa Nafarroan zintxoa izango dela. Odan, hau ez da, kampainako ez dakit azken uneko ez da baida bat, baizik eta denboraz luzez Nafarroan borrokatu den gauza bat. Yolanda Barcinak, Roberto Jimenezi agure esan zionetik, ba, azitako kampaina bat izan da, oso luzea, eta zintxoki egindako lana ba bere fruituak eman ditu, ez? Nafarroan aldaketan aldako jendea oso anitza da, oso anitza gara, ba, daude eskualdunak, espainiarrak, marxistak, trotskistak, feministak, oroar, ba, UPN-eren politika totalitario eta anti-euskaldunaren aurka, ba, bildu garen guztiak gaude, ez? Orduan, nik uste baikorra naiz, jendea zintxoki sinisten du aldaketa egongo dela, eta nik uste dut uste barko horretatik inor jetxiko denek.
Uh-huh. Argi ikusten duzu beraz, Iruñean alkatetza Euskal Herria Bilduk, eta presidentetzari dagokionean, zer beste aukera aipatzen da baitarea, kaso geroa baik bakarrik osa dezakela, eta akordio puntualak egin, beste alderdi batzuekin, ezakizu zuze aukera ikusten duzun aurrera atera daitekena, izan daitekela?
Nik argi aukat, asko, hauteskundean kanpaina horretik, egon dira txarlak, egon dira bilerak, egon dira, ba hori, bilera zabalak herritarren artean, ba hori, hautagai guztiekin, eta denek esatzen zuten programaren araberako gobernu bat egin balizkaitzateke. Bederatzi hautagaitzarekin, bederatzi hori parlamentariekin gobernu bat esatzea, ba ez dakit, posibilea den, ez dakit posibilea den, inkluso fiziko, orduan, nik ez dakit, jendeak uste dute parte hartu nahi duela aldaketanetan eta programaren parte inguruan eta gobernu bat gutxiengoan baldin badago, ba, programa orokor bat aurrera emateko zailtasunak izango ditu, ez? Azkenean jendeari begia esateko berriz UPN-ek kanpora botata, baina nik gehiago sinisten dut, ba hori, ba gobernu batean denak parte hartu dun, zeren elkarlan hori ba ja pizka landuta dago eta posiblea delako lan egitea deno batera, ez? Eta borondatea dagoelako. Eta kontua jeisteko, hau da, aldaketa horren aldeko ba jarreratik jeistea, ba oso kontsujutika larriak izango lituzkela Nafarroan, hori ere argi aukat.
Mm-hmm. Danele, nola ikusten da Gipuzkoatik Nafarroan gertatzen ari dena? Ezakit, sentsazio bat akaso mai gainean jarriko duena, ezakit bat egingo duzuen, bueno, ba Nafarroan aldaketaren alde egon den igoera nabarmen horrek ez ote duen itxura inaundi batean orain dela 4 urte Euskal Autonomi Erkide eta bereziki Gipuzkoan Bilduk izan zuen igoera horrekin. Ezakit alderatu daitezken, ikusten dituzuen aldekotasunak, ala ez duen zerikusirik, Danele, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, azteko ni behintzat igande gabian eta nerekin zeuden hauteskundeen martxe ikusten, esan genuen eskerrak Nafarroan hori izala gertatzen, ze bezit ja gauden bestiok lur jota. Naiz eta gero egisa esan, bizkabat perspektibakin begirautan ikustet Gipuzkoan gertatu dana, ez talain hemen irratian bertan aipatu duzu lengoizeko tertulian ere bai, eta bueno, ez da inbeste ikaragarri jetxidala, nahiz da jetxidan, baizik eta PNV-ek sekulako igoera eukiduala, ez? Orduan, nik ez dakit oso konparagarrian, egia da, Nafarroako egoera nik ez dutela ezagutzen akaso Gipuzkoakoa bezain ondo, baina nik uste badaudela gauza batzuk Nafarroan lehenagotik datozela eta nik uste aldaketa gogo hori ez atorrela oso aspalditik eta bueno, azken baten egondia monokanekin eta egondian beste gauza korrupzio eta ustelkeria kontu hoiekin guztiekin. Nik uste dut Gipuzkoari hasi zitzaiola pizkatu ustelkeriaren mamu hori etortzen, baina bueno, azkenian moztuta geratuko da dirudinez ikerketa hori, ez batez ere bideoekin lotutakoa. Orduan, nik uste dut badaudela beste arrazio batzuk, izan dezake akaso eraginik, ez, pixka bat hemen ikusi dian politika motek, hemen bertan ez, hemen Gipuzkoan igual ez dute horrelako sariri jaso, baina beste toki batzuetan ba konfiantza bat eman dute edo eman dezakete ideia bat zen undikanora joan daiteken kasu honetan EH Bildu irezen danean diputaziora. Baina enuke hartxiki lotuko, esan bezala nik neuk ere ez dut hain ondo ezagutzen, baina uste dut nahiko egoera diferentetan daudela, lurraldeak ere nahiko diferentiak diala sozialki, eta hoxe ez, bueno, badauna farroan partza Gipuzkoatik oso gartu dauana, eta kaso paisaian aldetik oso antzeko izan daitekena, baina bueno, ni gainera Gipuzkoarra naiz, baina Elgoi barkoa naiz, Debabarrenakoa, eta bueno, Debabarrenan gertatu dian kontua ba beste kontu batzuk izan dira baita ere, orduan, bueno, Gipuzkoan beran barruan ere bai nik uste dut mugimendu diferentiak egon diala.
Bueno, EH Bildutik esango dugu, bueno, autokritika egin dela, atzo bertan ere agerraldian adierazi zen aldaketa politiko eta sozialerako bidea polikiago egin beharko duela, herritarrek hori eskatzen dutela, hala ere referentzia egiten zanion Danele, gaur goizean gurean izan duguna analisia Asier Blas eta Jule Goikoetxearena, oso interesgarria izan dena, eta esaten zuten bueno, EH Bilduren arazoa beste ez dagoela, Gipuzkoan Bizkaian eta Bilbon dagoela. Hor dagola arazo estrukturala eta Eusko Alderdi Jeltzaleak duen nagusitasuna eta duen erreferentzialtasuna basate baterako historikoki Ezker Abertzale izan denak Gasteizko legebiltzarrean azken 30 urte hauetan ez duela erreferentzialtasun nagusi bat izan eta horrek bere eragina duela beste hainbat kontu ere aipatzen ziren EH Bilduri dagokionean bakaso komunikazioan organizazioan barne antolaketan utxuneak izan ditzakela. Edozein kasutan arrazoiak asko mai gainean jartzen ari direnak eta Mikeldi Nafarroara begira jarrita akaso aurreratzea da baina arriskurik ikusten ote duzun EH Bildu Euskal Herria bai instituzioetara alkatetzetara iristea ez dakit gestioak kudeaketak nolabaiteko desgastea ekarri dezaken ez dakit honen inguruan zer nolako gogoeta egiten duzuen bikote.
Niretzako garantzen dira, ez dakit, Gipuzkoan eta gertatu dena, eta Bizkaian gertatzen dena aspaldi ez. Horre, Bizkaian ere erregimena dute, baina oraindik ez dira konturatu, PNV Bizkaian erregimena bezala dela, Nafarroan, da, autoritatean, hemen gaudegu, eta zer aldatuko inoiz, ez? Eta betu, UPN berdina zegoen 2000 urtean, eta betu, eta erori eginda, ez? Horren hori pizkata animoak emateko Bizkaitarri. Kontuan nik ikusten duena da, bai, Gipuzkoan adibidez, eta Nafarroa alderatuz, Nafarroan konturatu egin gara gu bakarrik ezin genuen erregimena bukatu. Eta zintxoki egin dugu lan eta laguna, eta bidai lagunak lortu ditugu kalean erregimenarekin bukatzeko. Hau da, zintxoki, jendearekin elkartu gara, eta zendu ez, gu bakarrik ezin dugu, baina ikusten duzu UPN-eko egiten ari diren, ez? Eta batera egin dugu lan, eta hori, netzako Gipuzkoan gertatzen dena da, EH Bildu bakarrik dagoela, ez? Ez dauka bidei lagunik aurre egiteko, poter establezituaren partidu hori, ez? PNV, PP, PSOE, Ciudadanos, eta mierda guzti hori. Orduan, netzako Gipuzkoan eta Nafarroan eta Araban eta Bizkaian egin behar dena, bidei lagunak bidatu behar ditugu, erregimenaren aurka, ez? Erregimenak aurpegi asko ditu eta izen asko ditu eta foru komunitate hori Baskongaetan PNV da erregimena eta horrela eta PNV ez bakarrik PNV da bere imagen publikoa baina guretzako Nafarroan izan zenen aldaketa ez Martina kanpora ez erregimena kanpora ez eta hori zirkulako aldaketa positibo izan zen erregimena da ez da bakarrik UPN baizik eta da orokortasun bat hori da aldatu behar duguna ez orduan niretzako bidai lagunak zintxoki bidatzea ba, gauza izan diteke estrategia interesgarri bat, gauza kaldatzeko. Horregatik uste dut, Nafarroan egindako lan hori, ba, orain frutuak emanetzen ari ditu, eta nik uste dut edatu, etekela formula hori Gipuzkoara, zen Gipuzkoan ere bidai laguna ditugu, gauzak korrupzioa, ba, edo infrastrukturan ba, erraldoi horiek egin dituzten horien aurka, ez dakit, nik uste dut hori izan etekela bidea interesgarria.
Erregimena ez diren horiengan, Danele, erronkak non ikusten dituzuzuk, batipata kaso Euskal Herria Bilduri dagokionean?
Bai, bueno, nik uste dut, orain komentatzen aizian gauza horiek, nahiko bueno, gakoak diala, ez pixka bat ikustea, batez ere igual Gipuzkoako kasuan egondian gai bero batzuekin, ba igual lanketa bat inbiadala askoz oinarriagotik, eta zen ikuste dut botu asko oso inertzian araberakoak izan diala, eta PNV-ek daukan irudiagatik, eta EH Bilduk, eta bueno, kasu honetan jende asko EH Bildu Ezkerra Abertzalearekin berdintzen dut, orduan daude inertzia batzuk herri mailan gainera, ba, kar, hori gorpuzten da pertsona jakin batzuen gan, ez, eta pixkat betikoen diskurso hori, eta bera, nik uste dut lan asko inbiadala, benetan programa zein dan irakusteko, eta plana, eta politikak zeintzuk dian txertatzen azteko. Eta pixka dago izan Asier Blasek aipatzen zuan oinarritik lan eitzeko behar hori. Eta nik uste akaso hori izan daitekela, ez dakit zehazki ze gaiekin, ez? Igual gai pixkat oso bero gondian gai batzuk lagabia dia lasai egoten tarte baten, eta nik uste pertsona batzuei erraskailu etxe onduan ipiniko dietela jakiten baldin badute, ba kaso beste aldatzen dutela atesatekoari buruzko edo behintzat erreziklatze politikari buruzko kontuekin. Baina nik uste dut hori, igual gehiago hitz egitea, aliatuak bilatzen are oso klabia iruditzen zait, eta hortik, eta bueno, eguneroko lanakin jarraitzia azken baten.
Ba, eta horiekin agurtuko zaituz eta 11:02 ditugulako dagoeneko, Danele Sarriugarte eta Mikel Didiez, eskerrik asko bikote.